Počúvate nový podcast denníka E na portálu Euraktiv Slovensko, v ktorom sa budeme venovať Európskej únii. Postupne vám prinesieme 10 rozhovorov s politikmi a političkami, ktorí nás zastupujú v Európskom parlamente, aj s ďalšími ľuďmi, ktorí sa venujú európskym témam. Podcast je spolufinancovaný Európskou úniou. Moje meno je Rastislav Kačmár a som reportér denníka N. Podcast bude spolu so mnou moderovať Lucia Jar, editorka Euraktivu Slovensko.
Dobrý deň.
Našim hosťom je europoslanec Vladimír Bilčík zo strany Spolu, ktorý je zároveň vo frakcii Európskej ľudovej strany. Rozprávať sa budeme nielen o pandémii, ale aj o rozširovaní Európskej únie a o dezinformáciách. Pán Bilčík, začneme aktuálnou tému. Európska únia v uplynulých týždňoch čeli kritike za to, že vakcinácia ide pomalšie, ako by si predstavovali členské štáty. Urobila Európska únia z vášho pohľadu v rámci svojej stratégie nejakú chybu?
Nemyslím si, že urobila nejakú zásadnú chybu. Myslím si, že tá stratégia obstarávať vakcíny spoločným európskym prístupom, investovať do toho spoločne, bolo jediným rozumným a politicky správnym riešením. A myslím si, že máme veľmi dobre vyrokované zmluvy a takisto Európska únia kládla dôraz na viacero aspektov, to znamená, potrebujeme obstarať nielen dostatok vakcín, ale tie vakcíny musia byť aj bezpečné. To znamená, naozaj podliehajú dôslednému schvaľovaniu v rámci Európskej liekovej agentúry. A takisto ich tu máme za dostupnú cenu a to je vďaka masívnym finančným prostriedkom, ktoré sme do toho investovali. Dnes sa ukazuje, že ten problém, akutný problém je s výrobnými kapacitami dodávateľov. Ja som veľmi rád, že aj tu v Európskom parlamente máme teraz veľmi intenzívne diskusie so šéfkou Európskej komisie a vôbec so zástupcami Európskej komisie o tom, ako postupovať ďalej, akým spôsobom vyvíjať tlak na tých dodávateľov a ako vlastne pomôcť posilniť tie výrobné kapacity v najbližších týždňoch a mesiacoch v rámci Európskej únie. Toto je dnes kľúčová téma. A tí dodávateľi asi musia plniť tie zmluvné podmienky a tu opäť dnes spochybňovanie tej európskej cesty nám nepomôže, lebo jediný účinný tlak vytvoríme tak, že naozaj sa postavíme dnes za to európske riešenia, za tú Európsku komisiu. Ursula von der Leyenová nás už minulý týždeň ubezpečila, že v najbližších mesiacoch môžeme očakávať rapidné zvýšenie dodávok vakcín. Očakáva sa schválenie ďalších vakcín a vlastne postupne sa naozaj zvyšujú tie výrobné kapacity. Najväčší problém bol s AstraZeneca jednoducho toto je vec jasnej otvorenej komunikácie. Tento týždeň máme v pléne Európskeho parlamentu Ursulu von der Leyenovú a je dôležité, aby všetky karty sa dali na stôl, aby komisia prebrala plnú zodpovednosť za to, čo robila v posledných mesiacoch, ale aj to, čo bude robiť v nadchádzajúcich mesiacoch, aby sme si všetko otvorene vydiskutovali a išli ďalej. Ja si naozaj myslím, že toto je jediná cesta, ak by Slovensko obstarávalo tie vakcíny samostatne, podobne ako ostatné členské štáty. Som presvedčený o tom, že dnes by sme možno ešte ani neočkovali nikoho, lebo by sme súťažili o tie vakcíny za oveľa vyššiu cenu s okolitými krajinami. Ja tú súčasnú situáciu považujem možno také drobné zakopnutie v procese, ktorý ale verím, že bude úspešný a môže byť úspešný, pretože ten cieľ zaočkovať kritickú masu Európanov vrátane aj Slovákov do toho obdobia najbližšieho leta, ten stále platí a myslím si, že stále reálny. Čiže ja by som tú loptičku hodil naspäť aj smerom k členským štátom, smerom aj ku Slovensku. Sme naozaj pripravení, aby sme očkovali oveľa vyšší počet ľudí denne v tých nadchádzajúcich mesiacoch, lebo toto nás čaká a na toto by sme sa mali pripraviť aj logisticky, ale aj komunikačne. A ja verím, že naozaj sa pohneme. A keď sa pozrieme na to globálne, taká posledná poznámka k tejto téme, lebo viem, že ľudí to veľmi trápi, tak treba povedať, že Európska únia a štáty Európskej únie dnes z hľadiska rýchlosti očkovania sú s výnimkou niekoľkých štátov v úplnom popredí toho globálneho úsilia očkovanie. My očkujeme dnes rýchlejšie ako Číňania alebo Rusy a očkujeme oveľa rýchlejšie ako drvá väčšina štátov mimo nás. Samozrejme sú tam výnimky ako Izrael, ale v globále sme na tom veľmi dobre. A Slovensko zatiaľ očkuje takisto relatívne rýchlo, keď sa pozrieme aj na ten priemer v rámci Európskej únie, sme na tom dobre. Dôležité je, aby sme vedeli zabrať, keď tých vakcín bude oveľa viac.
Myslíte si, že možno aj to je taká vec trochu zneužívania toho postavenia Bruselu? Už ste naznačili vlastne, že ak by komisia ako keby nevyrokovala tie spoločné zmluvy a a nezabránila možno takým asertívnejším krajinám, tak by sme sa možno dnes naozaj pozerali na to, ako sa očkujú práve v Nemecku alebo teda v iných západných európskych krajinách. Nemyslíte si možno, že možno aj slovenskí politici častokrát menia tú retoriku alebo hovoria o rýchlosti vakcinácií a ako keby to zvaľovali na komisiu a nie je to vždy úplne vlastne košer?
No žiaľ, kopnúť si do Bruselu je často populárne a často je to niečo, čo funguje v slovenskej politike a v politike iných členských štátov. Faktom ale je nebyť tých masívnych investícií, ktoré sme schvaľovali aj my, europoslanci v Európskom parlamente počas minulého roku, my by sme dnes možno ešte ani poriadnu vakcínu nemali. Pretože tá výroba tých vakcín a celé to dôsledné testovanie, ktoré prebehlo počas minulého roku, to bolo možné len vďaka obrovským peniazom, ktoré sme dali tým farmaceutickým firmám a producentom týchto vakcín, aby mohli úspešne dokončiť ten výskum behom oveľa rýchlejšieho času, ako je ten zvyčajný čas na výrobu a hlavne testovanie tých vakcín. Takže to spoločné európske úsilie bolo prirodzené, mimochodom bolo aj v záujme takých veľkých krajín ako Nemecka a Francúzska. Neboli bývali, to dali tak sami si myslím, o to som presvedčený. A hlavne je faktom, že dnes už tých vakcín je dostupných viacero, prídu ďalšie. Myslím si, že nie všetci počítali úplne s tým, že tie výrobné kapacity nebudú také, aké by sme očakávali. Ale to dnes naozaj otvára aj nový front, na ktorom podľa mňa musíme zabojovať. Naša frakcia Európskych ľudovcov tento týždeň navrhuje verejne, aby sme investovali 10 miliard eur do výrobných kapacít pre vakcíny v rámci európskeho priestoru, lebo ono to má ešte iný rozmer. A ten rozmer je ten, že my sa nezbavíme pandémie, pokiaľ zaočkujeme len Európanov. Nemáme šancu proste poraziť tú pandémiu, keď robíme len toto. A my potrebujeme globálnejšie riešenie a je dôležité, aby Európska únia, keďže ten prísľub sme dali, hrala globálnu úlohu nielen v tom európskom priestore, ale aj za našimi hranicami v našom susedstve a potom aj naozaj v tom širšom globálnom priestore. Tie vakcíny dostaneme do Afriky, do Ázie len vďaka tomu, že ich vyrobíme. Takže dnes naozaj potrebujeme sa sústrediť na to, aké výrobné kapacity vieme v dohľadnej dobe získať v Európe. A mimochodom, tu si myslím, že možno je priestor aj pre Slovensko, aby sme sa zamysleli nad tým, či máme takýto výrobný priestor a vieme ho momentálne takisto nasadiť do tej snahy a posilniť tie európske výrobné kapacity.
Ja by som sa ešte vrátil k tým rokovaniam medzi komisiou a farmaceutickými firmami, ktoré ste spomenuli. Povedali ste, že teda sa komisia zamerala aj na cenu a na bezpečnosť. Viete nám možno trošku viac vysvetliť, čo to znamená, že sme sa viac v rámci Európskej únie zaoberali tú bezpečnosťou?
No, je to veľmi jednoduché. My naozaj máme systém posudzovania bezpečnosti očkovacích látok a vôbec liekov, ktoré pripustíme na ten európsky trh. A ja som rád, že toto funguje opäť spoločne v Európskej únii, lebo máme pravidlá pre všetky členské štáty, tie súvisia s Európskou liekovou agentúrou. My sme sa zamerali na tú bezpečnosť práve tým, že sme investovali obrovské množstvo peňazí do toho, aby všetky tie bezpečnostné opatrenia, to znamená všetky tie skúšky tých vakcín, mohli prebehnúť vo veľa väčšej rýchlosti a vo veľa väčšej intenzite, ako sa to deje za normálne okolnosti. Čiže to je ten aspekt tej bezpečnosti a faktom je, že čokoľvek, čo EMA neschváli, Európska lieková agentúra, tak nemá čo hľadať podľa mňa v tom priestore Európskej únie. Toto je aj garancia pre ľudí, pretože my sme takúto pandémiu 10 ročia nezažili a ja som síce ešte z generácie, ktorá si pamätá veľmi masívne očkovanie v 80. rokoch v bývalom Československu, ale aj povedzme v mnohých členských krajinách vrátane Slovenska sa 10 ročia takto masívne neočkovalo a myslím si, že je veľmi dôležité aj vzhľadom na tie hoaxy a dezinformácie, ktoré sa objavujú v súvislosti s očkovaním, že Európska únia dbala na tú bezpečnosť, naozaj tam prebehli všetky skúšky a my dnes vieme, že tie vakcíny, ktoré sú schválené v tom európskom priestore, sú tie najbezpečnejšie možné, ktoré vieme použiť okamžite.
Už ste aj naznačili, že Európa sa nevráti do normálu, kým sa teda nezaučkujú aj štáty, ktoré susedia s Európskou úniou, prípadne ďalšie kontinenty. V rámci Európy sa však objavila aj kritika zvonku, a to od partnerov zo Západného Balkánu. Tieto štáty sa sťažovali na to, že Európa im dostatočne nepomáha pri vakcinácii. Myslíte si, že mohla Európa robiť viac vo vzťahu k týmto štátom?
Pozrite sa, my sme ten záväzok vo vzťahu k krajinám Západného Balkánu, že im pomôžeme v boji s pandémiou, prebrali od prvých dní tej pandémie. Ja sám to cítim a vnímam veľmi pozorne a veľmi citlivo, pretože som spravodajcom Európskeho parlamentu pre Srbsko, šéfom delegácie pre vzťahy s Čiernou horou, komunikujem s našimi partnermi. A treba povedať, že v tých ostatných mesiacoch Európska únia pomohla tomuto regiónu aj v porovnaní s takými krajinami ako Rusko a Čína zďaleka najzásadnejším, najmasívnejším spôsobom, či už materiálne, alebo aj finančne. A ten záväzok platí aj vo vzťahu k vakcináciám. Problém je, že zatiaľ ich nemáme dosť vyrobených na to, aby sme boli schopní tieto vakcíny distribuovať. Toto je najväčší problém. My ten záväzok máme a ja verím, že ho aj naplníme. To znamená, ako náhle sa nám zvýšia výrobné kapacity, tak každý členský štát môže a myslím si, že aj mal by časť tej kvóty, ktorú má nakúpenú, posunúť krajinám, ktoré sú v našom susedstve, a zároveň existuje aj spoločný prístup, spoločný program Európskej komisie, ktorá poskytla už finančné prostriedky týmto krajinám, aby si takéto vakcíny kúpili. Čiže nie je to ideálna situácia. Áno, ja by som si želal, aby v momente, keď sme tie vakcíny schválili, tak by sme ich mali už vyrobené. Ale chceme trošku teda do kontextu. My sme na tie vakcíny čakali takmer rok. A teraz je to otázka týždňov, mesiacov, kedy sa tá výroba, verím, že pohne, a pohne sa tak, aby sme pomohli aj týmto krajinám. Zatiaľ pomáhame inak. Tento týždeň bol aj minister zahraničných vecí Ivan Korčok na návšteve v regióne Západného Balkánu. Ja som s ním intenzívne komunikoval. Som rád, že vďaka spoločnému úsiliu sa podarilo na Západný Balkán dostať PCR testy, ktoré sú slovenskými výrobkami, a plus ďalšia slovenská oficiálna rozvojová pomoc tam prišla. Takže naozaj podporujeme aj slovenskú vedu, aj slovenské výrobky a snažíme sa robiť, čo môžeme a čo vieme. A viem, že ľudia na Západnom Balkáne, vrátane politických špičiek, toto veľmi, veľmi momentálne oceňujú. Čiže myslím si, že chápu tú situáciu a verím, že v priebehu tohto roka sa nám podarí pomôcť nielen nám v rámci Európskej únie, ale aj našim susedom. Je to dôležité.
Práve to očkovanie sa naozaj zdá byť príležitosťou vlastne pre Európsku úniu a hovorí sa o tom, že by si možno takouto cestou ako keby rozširovala svoju tú mäkkú silu na Západnom Balkáne, ale predsa len Čína aj Rusko už ponúkajú svoje vakcíny tam a samozrejme asi nejako nepridáva celkovej pozitívnej atmosfére ani to, keď napríklad takí lídri ako český premiér sa chystá do Srbska na návštevu, aby zistil, ako sa tam očkuje napríklad ruskou vakcínou. Čiže myslíte si, že naozaj Brusel robí teraz dostatočne veľa pre Západný Balkán v pandémii? Pretože sa zdá, že tá Čína a Rusko ako keby boli o mnoho viditeľnejšie.
Je to problém aj našej schopnosti odkomunikovať to, čo robíme. Je to problém aj naozaj dlhodobej snahy manipulovať ten informačný priestor v tomto regióne. A tam žiaľ ťaháme za kratší koniec. Keď sa pozrieme len na čísla tej pomoci, čísla investícií, čísla finančných tokov, ktoré idú na Západný Balkán, obchodné čísla, ako tá previazanosť s Európskou úniou a tá kľúčová úloha Európskej únie vo vzťahu k týmto ekonomikám, ale aj pomoci týmto krajinám, či už bilaterálne, tak ako to tento týždeň robí Slovensko. Naozaj to boli veci v hodnote niekoľko 100 000 eur, ktoré priviezol letecký špeciál do krajín Západného Balkánu, a toto robia aj ďalšie krajiny. Tak keď sa to sčíta, tak je to úplne iná suma a iný výsledok, než to, čo poskytuje Rusko a Čína. Žiaľ, Rusko a Čína sú dnes veľmi úspešné v tomto priestore z hľadiska nafukovania vlastnej dôležitosti. A to má potom aj dôsledky pre náš zápas o európsku budúcnosť tohto regiónu, pretože ľudia sú zneistení. Nepomáha ani keď politické špičky v tomto regióne sa snažia využívať ten priestor a tú loptičku v domácej politike, naozaj hrajú na všetky strany. Čiže áno, ten zápas o európsku budúcnosť Západného Balkánu je ťažký, bude ťažký. Myslím si, že by sme mali robiť oveľa, oveľa viac a pozrieť sa na ten región nie technicky, ale strategicky. Mňa veľmi mrzí v tejto súvislosti a včera sme mali v Európskom parlamente veľmi otvorenú debatu ostatná návšteva pána Borrella v Moskve, kde naozaj komunikoval katastrofálne, žiaľ. A pokiaľ my nebudeme mať jasné červené línie voči Rusku a Číne, tak to bude znamenať aj našu slabšiu pozíciu, zahraničnú politickú pozíciu v našom susedstve aj na Západnom Balkáne. Takže áno, vidím tu veľký priestor pre to, aby Európa vyšla nielen úspešne z tejto pandémie, ale aby tá pandémia bola príležitosť pre väčší vplyv Európy za našimi hranicami. A musíme v tomto robiť viac. Naozaj nielen materiálne, ale aj komunikačne. A tu vidím veľký priestor aj v zápase s dezinformáciami a s manipulatívnym informačným priestorom, kde žiaľ Čína a Rusko sú o krok pred nami.
Ak ešte ostaneme na Balkáne, ale presunieme sa od koronakrízy k inej téme. Práve na Balkáne sa nachádzajú 4 kandidátske štáty, ktoré by sa mohli v relatívne blízkej budúcnosti stať členmi Európskej únie. Je podľa vás reálne, že niektorá z krajín by na to bola pripravená už na konci mandátu súčasnej Európskej komisie a parlamentu?
Tak toto je strategický cieľ, s ktorým mimochodom išiel na vypočúvania a do svojho mandátu komisár, ktorý je zodpovedný za rozšírenie, Oliver Varhely. On povedal, že chce mať aspoň jednu krajinu v regióne pripravenú na vstup do Európskej únie do roku 2024. Ja si myslím, že stále je to reálne, ale vyžiada sa to obrovské úsilie v regióne, aby tie krajiny prešli zásadnými reformami, najmä v oblasti právneho štátu, spravodlivosti. To sú podstatné veci, po ktorých voláme roky a sú naozaj zložité na to, aby tie krajiny nimi prešli. A v tých krajinách je náročná nielen pandemická situácia, nielen zložitá socioekonomická situácia v dôsledku pandémie, ale takisto je zložitá politická situácia. My tam dnes máme veľmi krehké demokracie. To, čo funguje na Balkáne, aby som to priblížil ľuďom aj u nás, a v čom je tá balkánska politika predsa len zásadne iná od tej slovenskej, aj keď v tej slovenskej máme stále čo robiť, aby sme tú kvalitu demokracie zlepšovali, je, že tam funguje taká kultúra bojkotov. To znamená, politické strany bojkotujú zasadnutie parlamentu, nechodia tam, bojkotujú voľby, proste nezúčastňujú sa volieb. Toto je problém, ktorému čalíme v celom tomto regióne. A ja sa momentálne aj usilujem už pár rokov, vlastne od roku 2019, v rámci tzv. Medzistranického dialogu pracovať na tom, aby v Srbsku, čo je najväčší strategický partner v tomto regióne, najväčšia krajina, sa tento bojkot skončil. Žiaľ, v posledných voľbách značná časť opozície sa nezúčastnila týchto volieb. To znamená, ten parlament naozaj nie je plne reprezentatívny vo vzťahu k celej tej voličskej základni. A začíname teraz druhé kolo tohto medzistranického dialogu pre ďalším voľbami v Srbsku, ktoré budú budúci rok. Takže tá situácia je zložitá a tá odpoveď na tú otázku súvisí najmä s tým, či tie krajiny sú schopné pozrieť sa na tú Európsku úniu ako svoj strategický cieľ a či my v Európskej únii im v tom vieme strategicky pomôcť, alebo tá Európska únia sa stane jednou z politických loptičiek v tej domácej politickej hre a často jednoducho bude aj terčom kritiky a terčom politického zápasu. A to je to, čo dnes na Balkáne máme. Nemali sme to v prípade slovenského vstupu, kedy naozaj aj koalícia, aj opozícia považovali vstup do únie za strategický cieľ. Dialo sa to aj okolo nás v ďalších krajinách. Žiaľ, na Balkáne dnes tá situácia v tomto smere je zložitejšia. A ja budem robiť všetko preto, aby sa to udialo, pretože inej cesty nie. Ja si pamätám občianske vojny v bývalej Jugoslávii v 90. rokoch. A pokiaľ nebude mať Západný Balkán európsku budúcnosť, tak ten priestor pre ďalšie nové a intenzívnejšie konflikty naozaj môže narasť.
Srbsko a Čierna hora sú kandidátske krajiny už. Albánsko a Severné Macedónsko sa tými kandidátskymi mali stať vlastne a aj napriek obrovskému tlaku sa nakoniec minulý rok neotvorili rokovania o vstupe tak, ako sa chcelo. Po výčitkách vlastne Bulharska, ak by som to priblížila, tak Bulharsko vlastne reflektovalo ako keby bilaterálne svoje historické, kultúrne problémy voči Severnému Macedónsku. No a v tom čase zasiahlo naozaj Slovensko a otvorenie sa ako keby Bulharom postavilo v rade. Prizvukovali sme, teda Slováci, slovenská diplomácia, že naozaj Bulhári nemôžu jednoducho svoje bilaterálne nezrovnalosti riešiť v rámci predvstupového procesu. Napriek tomu ale Bratislavu mnohí potom kritizovali, že to celý proces ešte viac spomaľuje. Tak ako možno tieto kroky na strane Bulharska a Skopie vnímate z pozície europoslanca, ktorý sa teda tomuto venuje, ale možno aj tú pozíciu Slovenska, pretože stále hovoríme o tom, že je to pre nás zahranično-politická priorita. Napriek tomu až tak veľa sa možno v tých posledných rokoch nerobilo.
No, ja som veľmi rád, že pán minister zahraničných vecí a komunikujeme o tom intenzívne sa spolu so svojím českým kolegom postavili aj v rade medzi ďalšími ministrami, aj verejne. Tento týždeň vyšiel článok o tom v EU Observer, tu v bruselských kruhoch, naozaj je to opäť téma, za princípy, na ktorých musí stať rozšírenie, na ktorých dlhodobo rozšírenie stálo. Vždy tu boli bilaterálne spory. My sme ich mali s našimi susedmi, keď sme vstupovali do Európskej únie, či už s Maďarskom, ale aj takisto vyrovnanie našich vzťahov s Českou republikou po rozdelení federácie. Boli tu veľké bilaterálne spory medzi Českom a Nemeckom, Českom a Poľskom. A boli tu spory s Rakúskom, čiže tie spory tu boli vždy. V minulosti, keď Spojené kráľovstvo ešte bolo v Európskej únii, tak ten spor v podstate, ktorý dodnes je hrozbou na Írskom ostrove medzi Severným Írskom a Írskom, tak sa vyriešil dohodou z Veľkého piatku až koncom 90. rokov. Dávno po vstupe Spojeného kráľovstva. Čiže tie bilaterálne spory nesmú byť jedinou dominantnou témou rozšírenia a podľa mňa sa dajú a musia sa riešiť paralelne s tým procesom rozšírenia. A toto je to, čo ja komunikujem aj svojim bulharským kolegom. Máme v Europarlamente o tom veľmi otvorenú a veľmi ostrú debatu, pretože ten problém medzi Skopje a Sofiou dnes hrozí v to, že prerastie v celkovú stopku ten proces rozšírenia. Ak sa otázky minulosti, ak sa naozaj Európska únia stane arbitrom a má stať arbitrom dejinného výkladu, tak to si myslím, že to je cesta naozaj do slepej uličky, poviem to možno expresívnejšie až do pekla, pokiaľ sa to týka nejaké zmysluplnej budúcnosti pre tú politiku rozšírenia. Rozšírenie musí byť o politických kritériách, o hospodárskych kritériách, o právnych kritériách, o právnom štáte. Áno, súčasťou toho procesu musí byť aj debata o zásadných otvorených bilaterálnych otázkach, ale toto nemôže byť jediná dominantná téma. To sa snažíme hovoriť aj našim partnerom a priateľom v Sofii a to im budeme aj hovoriť. A myslím si, že potrebujeme aj vďaka tej slovenskej a českej pozícii dnes zásadnejšiu strategickú diskusiu o rozšírení. A my si nesmieme dovoliť stratiť Západný Balkán, potrebujeme k tomu prístupiť strategicky trošku s otvorenou mysľou, s otvorenými očami, naozaj dať tým krajinám šancu, aby ukázali, že môžu robiť reformy a rýchlejšie otvárať prístupové kapitoly, pretože to je len začiatok cesty, to kľúčové, aby sme ich zatvárali. Čierna hora otvorila všetky kapitoly, ale zatvorila len zo pár. Takže naozaj si myslím, že s tým rozšírením potrebujeme hrať oveľa väčšiu hru a v tomto ja som presvedčený o tom, že ten slovenský postoj je dnes správny a ja verím, že počas portugalského predsedníctva momentálne sa nám celý ten proces podarí posunúť. Začnú sa prístupové rokovania aj s Severným Macedónskom, aj s Albánskom, lebo by tom veľmi tomu regiónu pomohlo, keby sme mali 4 krajiny, ktoré rokujú, pretože tá dynamika potom aj nejaké také zdravé konkurencieschopnosti by pomohla aj v tom samotnom regióne. Je to niečo, čo sme mali aj v Strednej Európe, keď sme sa tu naťahovali so susedmi, kto koľko kapitol otvoril a koľko zatvoril. Takže ja verím, že sa to podarí. Žiaľ, tá situácia nie je jednoduchá, ale myslím si, že toto je vec, ktorá je vecou strategického významu pre celú Európsku úniu a verím, že sa to podarí posunúť. A po Portugálcom majú predsedníctvo Slovinci, potom Francúzi a podľa mňa toto nám tiež môže pomôcť v celom tom procese.
A viete nám povedať, ktorý z týchto štátov je podľa vás momentálne najviac pripravený na to, aby sa stal členom EÚ?
Tak formálne je to Čierna hora, ale žiaľ tam došlo k výmene vlády po posledných voľbách a ja mám aj momentálne viaceré otázky o tom, nakoľko tá vláda je schopná presadzovať podstatné reformy. Ona má jednak veľmi krehkú väčšinu v parlamente a jednak momentálne tam dochádza k viacerým aj veľmi rýchlo kvaseným rozhodnutiam na úrovni politiky aj súdnictva, takže musíme sa na to bližšie pozrieť. Ale ak teda má dnes niekto tomu najbližšie, je to Čierna hora, ona už otvorila všetky tie rokovacie kapitoly a musí ich začať zatvárať. Takže tam vidím ten priestor. No a potom je to Srbsko a tam si myslím, že je dôležité, aby naozaj všetky zdravé proeurópske srbské politické síly sa vrátili naspäť do politiky, zúčastnili sa volieb v 2022 roku, aby ten parlament ozrkadloval tú reálnu politickú situáciu v Srbsku. Tam jednoducho opozícia sa musí pohnúť a vláda takisto musí urobiť viaceré podstatné reformné kroky a potom aj Srbsko má šancu sa pohnúť. Čiže toto sú dve krajiny, ktoré sú najďalej. Ale zároveň treba povedať, že z hľadiska reformného úsilia v posledných rokoch najviac urobilo Severné Macedónsko. To je krajina, ktorá si zmenila svoje meno, vstúpila do Severoatlantickej aliancie, naozaj urobila všetko, čo sme po nej chceli a stále neotvorila tie prístupy rokovania. Takže myslím si, že je dôležité, aby sme vyslali dobrý signál aj do Skopje. A samozrejme aj do Albánska v momente, keď Albánci spĺňajú viaceré podmienky, ktoré po nich chceme v súvislosti najmä s reformou právneho štátu.
A ešte jedna veľmi všeobecná otázka k rozširovaniu. Tu si kladú najmä euroskeptici. Vy ste to v podstate už v jednej z vašich odpovedí aj naznačili, ale možno by ste to mohli ešte rozviesť. Má vôbec zmysel, aby sa Európska únia rozširovala z pohľadu členských štátov?
Ja si myslím, že tú debatu potrebujeme, ale viete, my sme teraz došli o jeden členský štát, čiže z 28 je 27, takže ja ten priestor čisto matematicky určite vidím. A Západný Balkán je relatívne malý región, to je niekoľko miliónov obyvateľov, suma sumarom Srbsko, ktoré je najväčším štátom, má zhruba 7 miliónov obyvateľov. Čiže naozaj tu sa nebavíme o nejakej mase ľudí a nebavíme sa ani o veľkom počte krajín. Momentálne reálne sú to maximálne 4 v najbližšom, povedzme, 10 ročí. Čiže ja si to určite viem predstaviť a nevidím v tom zásadný problém. Ten problém v celej tej širšej debate o rozšírení bol v posledných rokoch najmä v súvislosti s Tureckom, vzhľadom na jeho veľkosť, vzhľadom na problémy súvisiace s Tureckom. Turecko síce stále formálne je kandidátska krajina, s ktorou rokujeme, ale reálne s ňou nerokujeme. A myslím si, že je férové povedať dnes aj politicky, že to rozšírenie, pokiaľ má nejakú perspektívu najbližšiu 10 ročí, tak sa týka práve týchto krajín Západného Balkánu. A my inú možnosť nemáme. My sme to historicky týmto krajinám slúbili pred vyše 20 rokmi. A mali by sme byť seriózni, pokiaľ ide o naše slúby. A slúbili sme im to potom, čo v tomto regióne bol najväčší vojenský konflikt v Európe od druhej svetovej vojny. Nezabúdajme na množstvo mŕtvych ľudí, 100 000 utečencov z tohto obdobia. Naozaj to bola náročná doba 90. roky a nechcem, aby sa to vrátilo. Takisto ja nechcem, aby dominantnú úlohu v tomto regióne hrali Čína alebo Rusko, pretože ak to tak bude, tak to bude veľký problém aj pre nás. To je za našimi humnami a naozaj my potrebujeme európsku budúcnosť pre celý Balkán a myslím si, že ten Balkán si to zaslúži. Myslím si, že ten Balkán na to má. A ja si myslím, že to rozšírenie bolo historicky najlepšou zahraničnou politikou Európskej únie. Vďaka nemu Európa po druhej svetovej vojne naozaj sa stala silnejšou, celistvejšou, jednotnejšou. Slovensko je niekde úplne inde. My sme mohli byť v tej istej pozícii, ako sú dnes ľudia na Balkáne, nebyť nášho členstva v Európskej únii. Čiže vidíme, čo to robí aj s krajinou ako je naša. A myslím si, že toto je niečo, čo tomu regiónu potrebujeme dať, lebo je to v našom záujme.
Vy sa okrem Západného Balkánu v rámci svojho mandátu venujete aj dezinformáciám. Počas pandémie sa znovu potvrdilo, že je veľmi nebezpečný a problematický jav, ktorý tento raz doslova ohrozoval aj ľudské životy a stále teda ohrozuje. Aké sú momentálne možnosti a stratégie Európskeho parlamentu v rámci boja s hoaxmi?
No je to podľa mňa jedna z kľúčových tém pre toto legislatívne obdobie a aj tento rok. My z odokonosť dnes máme v plene Európskeho parlamentu veľkú diskusiu o tejto téme, aj v súvislosti s tými udalosťami, ktoré sa stali v americkom kongrese po voľbách a pred inauguráciou prezidenta Bidena. tragickými udalosťami, ale aj vôbec v takom širšom kontexte toho, čo zažívame ako sprievodný jav pandémie, čo je infodémia, súvisiaca aj s koronavírusom, s vakcínami, to množstvo manipulatívnych dezinformácií, ktoré zasahuje žiaľ ľudí na Slovensku, nám rapidne narastlo v ostatnom roku a je to veľký problém. Ukazuje sa, že tie sociálne siete sú termy, ktorí majú v niečom až bezprecedentnú moc. A to je veľký problém, pokiaľ tá moc nepodlieha nejakej demokratickej kontrole alebo nejakým pravidlám. Oni majú moc nerobiť nič a to sa ukazuje, že môže mať tragické dôsledky, keď sa šíria nekontrolovateľne hoaxy, ktoré môžu zabíjať v období pandémie alebo môžu mobilizovať ľudí, ktorí napadnú parlament najsilnejšej demokracie na svete a ľudia v dôsledku a aj takéhoto správania zomrú. To proste stojí reálne životy a potom na druhej strane majú moc, že zo dňa na deň sa rozhodnú, že stiahnu kľúčový komunikačný nástroj demokraticky zvoleného amerického prezidenta. A my netušíme, prečo sa to deje, ako sa to deje. Takže potrebujeme, aby tie sociálne siete podliehali jasným pravidlám. Mali väčšiu zodpovednosť za to, čo robia. My sme mali väčší prístup k informáciám o tom, čo robia. A súčasťou tohto zápasu musí byť aj boj s manipulatívnymi dezinformáciami. My potrebujeme zachovať slobodu slova, ale tá sloboda slova nemôže byť bezbrehá v zmysle, že sa tam šíria absolútne neoverené fakty, ktoré popierajú vedu, vedecké poznatky a hlavne často majú prednosť pred serióznou žurnalistikou. Toto je nepriateľné. A práve preto ja vidím priestor v tých legislatívnych iniciatívach, ktoré dnes máme v Európskom parlamente, boli predstavené minulý rok, ako je regulácia v oblasti digitálnych služieb, že boj s dezinformáciami sa stane súčasťou tohto. Ja som z hodou okolností dostal dôveru vo svojej frakcii v Európskej ľudovej strane, som hovorcom a koordinátorom našich poslancov v špeciálnom osobitnom výbore, ktorý sa venuje dezinformáciám. Máme mandát v priebehu tohto roka, bude sa asi predĺžovať aj do časti budúceho roka ten mandát. A našou úlohou je pripraviť naozaj taký politický dokument o tom, čo by sme mali robiť v boji s dezinformáciami. Ja si myslím, že potrebujeme spoločné európske pravidlá. Je to vzájme ľudí na Slovensku, ktorí inak nebudú mať tú mieru ochrany, akú si zaslúžia, ako dnes už pomedzi majú ľudia aj v Nemecku. Čiže je to dôležité. A opäť, tak ako pandémiu neporazíme inak ako spoločne európskym úsilím, tak aj túto infodémiu a hoax neporazíme inak ako spoločným európskym úsilím. A verím, že Európa bude v tomto aj globálnym lídrom.
V Europarlamente sa začnú intenzívne diskusie vlastne o nových pravidlách v online priestore. Už ste spomenuli digitálne služby a digitálne trhy. Je to teda nová legislatíva z dielne Európskej komisie. Začnú prebiehať intenzívne diskusie a naozaj majú potenciál výrazne ovplyvniť nielen tie digitálne trhy v Európe, ale ako ste spomenuli, tak aj ďalej. Ak ostaneme len pri tom fragmente legislatívy, ktorá sa zaoberá sociálnymi sieťami, pretože je to, týka sa tá legislatíva samozrejme o mnoho širších kontextov, tak technologickí giganti sú tiež veľkou kapitolou v týchto pravidlách. Tak teda chápem aj z toho, čo ste hovorili, že vy ste skôr zástancom možno takého nastavovania pravidiel, ale predsa len silné hlasy v Europarlamente aj z radou slovenských europoslancov sú ešte stále zástancami samoregulácie gigantov a hovoria, že predsa len to funguje, teda podľa nich, a mali by sme sa vybrať tou cestou. Aká je možno argumentácia z vašej strany, keď sa snažíte možno aj trochu presviečať kolegov, že tú reguláciu jednoducho siete potrebujú?
Ja si myslím, že všetci, čo sme videli udalosti vo Washingtone pred americkým kongresom, v americkom kongrese minulý mesiac, všetci, ktorí trošku sledujeme tú online scénu aj v súvislosti s tým, čo sa deje v období pandémie, s tými hoaxami o očkovaní. My sme mali desivé výsledky prieskumu, ktoré sme si robili aj v strane Spolu na jeseň minulého roku, kedy až 31% učiteľov druhého stupňa základných škôl sa ukázalo, že je presvedčený o tom, že očkovanie je cesta k čipovaniu ľudí. To všetko mne hovorí o tom, že tá samoregulácia nefunguje. A mimochodom, dnes to hovorí už aj nahlas zástupkyňa Európskej komisie Věra Jourová. to povedala opakovane, potrebujeme ísť naozaj ďalej. Ona navrhuje momentálne koreguláciu, čo je proste taká kombinácia mäkších a tvrdších pravidiel, ale v zásade stále pre mňa je to príliš mäkký prístup. Ja si myslím, že my dnes potrebujeme dostať naozaj do tej tvrdej legislatívy, tej najtvrdšej legislatívy, ktorá sa bude týkať tých digitálnych služieb, aj boj s dezinformáciami. To je môjim politickým cieľom, pretože tam dnes sa snažíme tlačiť ten princíp a on tam v zásade je, že to, čo je offline, teda v tom analogovom reálnom živote nelegálne by malo byť nelegálne aj online. S tým absolútne súhlasím. A potom tam máme celú sivú zónu boja s dezinformáciami. Tam si myslím, že je dôležité povedať ľuďom, tie dezinformácie nevymiznú ani po tejto legislatíve. Ale my potrebujeme mať jasné pravidlá, ako budú právne tie platformy zodpovedné za boj s týmito dezinformáciami a akú mieru informovanosti alebo transparentnosti budú zdieľať s nami, s politikmi a s verejnosťou o týchto otázkach. To sa týka fungovania a nastavenia algoritmov, ktoré sme videli, to Facebook vie ich nastaviť inak. Urobil to krátko po amerických voľbách, kde zrazu vierohodné, seriózne médiá mali prednosť pred dezinformáciami. Dá sa to. A takisto my dnes netušíme, koľko ľudí, povedzme, kontroluje obsah, ktorý sa šíri, taký manipulatívny. Netušíme, koľko ľudí, povedzme, v slovenskom jazyku toto kontroluje. Áno, tie veľké krajiny možno sa vedia dohodnúť aj na mäkších pravidlách. Nemecko, Spojené štáty si to vedia ošetriť, ale tí giganti jednoducho nebudú brať vážne slovenských predstaviteľov, lebo náš trh ako taký je príliš malý, nezaujímavý. Preto potrebujeme spoločné európske pravidlá a nie mäkké, ale tvrdé. A také, ktoré zabezpečia to, že sloboda slova bude existovať ďalej, že sloboda názorov naozaj na tom internete je niečo, čo budeme chrániť a brániť, ale na druhej strane masívne sa šíriaci manipulatívny obsah bude potlačený do úzadia.
Pán Bilčík, veľmi pekne vám ďakujeme, že ste si našli čas. Prajeme všetko dobré.
Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem všetkých z Bruselu. Ďakujem za príležitosť.
Ďakujem aj Lucii Jar.
A ja ďakujem, pekný deň.
Diskusiu o pravidlách online priestore budeme veľmi pozorne sledovať, rovnako aj rozširovanie Európskej únie a vývoj na Západnom Balkáne. Verím, že sa ešte budeme počuť aj pri ďalších podcastoch o Európskej únii.